Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Aqsamul qiyas. Yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyin. Fal jaliyu ma thabatat illatuhu binassin aw ijma'in aw kana maqtu'an fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'. Pembagian kias. Kias dibagi menjadi dua berdasarkan dari zuhur dan khafa'il illah, terlihat dan tidaknya illah, atau jelas dan tidaknya illah. Ada dua, ada kias jali dan kias khafi. Fal jaliyu, kias yang jali adalah ma thabatat illatuhu binassin, kias yang illahnya itu ditetapkan berdasarkan nas. Rasulullah SAW sendiri yang menjelaskan. Au ijma, atau berdasarkan ijma. Au kana maqtu'an fihi binafyil fariq bainal asli wal far', atau bisa dipastikan tidak ada beda antara al asl dan far'. Tidak ada beda antara al-maqis dan maqis alaih. Maka berdasarkan penjelasan beliau, qiyas itu bernilai jali jika masalikul illah ada tiga, atau jika masalikul illah, jika metode dalam menentukan illah disimpulkan dari tiga cara. Yang pertama berdasarkan nas, dalil Al-Quran atau hadis. Yang kedua ijma' kaum muslimin atau ijma' ulama. Yang ketiga al-qat'u bi'adamil farq bainal asl wal far'. Tidak ada perbedaan antara kasus asal dengan far'. Misalu ma sabatat illatuhu binnas, contoh yang illahnya itu berdasarkan nas adalah qiyas man'in, qiyasul man'i minal istijmar bidam an-najas al-jafi alal man'i minal istijmar birrawsah. Qiyas tidak bolehnya istijmar dengan darah najis yang kering. Ya, mungkin beliau kasih catatan darah najis karena tentang status darah manusia diperselisihkan oleh ulama apakah najis atau tidak. Akhirnya beliau kasih catatan saja, pokoknya darah yang najis. Najis menurut jumhur, darah luka itu termasuk najis. Al-jafi yang kering, alal man'i minal istijmar birrawsah, dikiaskan dengan larangan istijmar dengan rawsah, kotoran kering. Dan rawsah dalam hadis dari Anas itu, atau dari Ibnu Mas'ud, adalah kotoran keledai. Nabi SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk mencarikan tiga batu. Ternyata cuma nemu dua batu, dan yang satu adalah kotoran keledai kering. Kotoran keledai dibuang oleh Nabi SAW dengan bersabda, inna hariksun, ini najis. Fa inna illata hukmil asli sabitatun bin nasi, haitsu ata Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ila Nabi SAW bihajaraini wa rawsatin. Karena illah untuk hukum asal itu berdasarkan nas, di mana Ibnu Mas'ud membawa kepada Nabi SAW dua batu, dua kerikil, dan satu kotoran kering. Liastanjia bihin, untuk digunakan istinja atau istijmar oleh Nabi SAW. Fa'akhadal hajaraini wa'alqa ar-rawsah, kemudian beliau mengambil dua batu dan beliau membuang kotoran. Dan hadis ini sekaligus menjelaskan hadis Salman Al-Farisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk istijmar kurang dari 3 kali. Yang dimaksud kurang dari 3 kali di situ adalah 3 kali usapan. Meskipun hanya menggunakan 2 batu, pokoknya harus 3 kali usapan minimal. Atau bahkan 1 batu harus 3 kali usapan. Wa alqa rawsah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kotoran, wa qala hadza riksun, dan beliau bersabda ini najis, wa riksu an najas. Maka darah kering yang najis statusnya sama dengan kotoran kering yang najis, ilahnya apa? Tidak boleh dipakai untuk istinja, ilahnya apa? Dua benda ini sama-sama najis. Kemudian wa mithalu ma sabatat illatuhu bil ijma', contoh yang ilahnya itu berdasarkan ijma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyaqdial qadi wa huwa ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hakim memutuskan perkara ketika lagi marah. Faqiyasu man'il hakimi minal qada ala man'il ghadban, maka dikiaskan dengan larangan al hakim minal qada ala man'il ghadban, orang yang menahan buang hajat untuk memberikan keputusan sebagaimana larangan orang yang sedang marah untuk memberikan keputusan. Minal qiyasil jali, termasuk qiyas yang jali. Kenapa disebut qiyas jali? Li tsubuti illatil asli bil ijma, karena illah hukum asalnya itu ditetapkan berdasarkan ijma. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hakim untuk memutuskan perkara ketika marah, ilahnya tidak disebutkan dalam nas. Tapi ulama sepakat ilahnya adalah wahiyat tashwishul fikr wan syighalul qalb, ganggu pikiran dan kesibukan hati. Sehingga tidak mungkin orang yang keadaannya semacam ini memutuskan perkara. Kemudian wa mithalu makana maqtu'an fihi binafil fariqi bainal asri wal far', contoh yang berdasarkan ketetapan tidak ada beda antara asal dan far' adalah qiyas tahrim itlafi malil yatim bil lubsi, haramnya merusak harta anak yatim dengan menggunakan harta itu, ala tahrimi itlafihi bil akal, dikiaskan dengan haramnya merusak harta anak yatim dengan dimakan. Kalau nas yang ada dalam Al-Quran adalah kita dilarang wala ta'kulu amwalal yatama zulman, tidak boleh makan harta anak yatim secara zalim. Bagaimana kalau bendanya enggak bisa dimakan? Larangannya kan dilarang dimakan. Maka haram merusak harta anak yatim dengan menggunakannya untuk yang tidak bisa dimakan, karena tidak ada beda. Lil qat'i binafil fariq bainahuma. Gitu. Kemudian yang kedua, qiyas yang kedua adalah qiyas khafi. Ma sabatat illatuhu bistimbat, yaitu qiyas yang ilahnya ditetapkan berdasarkan istimbat. Walam yuqta' fihi binafyil fariq bainal asli wal far', dan tidak ada kesepakatan atau tidak bisa ditetapkan, tidak ada beda antara asal dan far'. Contoh qiyasul asnan alal bur fi tahrimir riba bijami'il kail, qiyas kentang ya, dikiaskan dengan bur, dengan gandum halus, fi tahrimi riba, dalam haramnya riba, bijami ilkail, karena sama-sama ditakar. Mungkin kentang kecil ya, kentang kecil, kentang apa itu, kentang kecil ditakar sama dengan apa, gandum. Fa inna ta'lil bil kail lam yathbut binassin wala ijma', karena illah bahasanya bur itu termasuk barang ribawi, illahnya karena ditakar, ini tidak bisa ditetapkan atau tidak ada dalam nas wala ijma', dan juga bukan kesepakatan ulama. Walam yuqta fihi binafsil fariq bainal asli wal far', dan kita tidak bisa memastikan tidak ada beda antara asal dan far'. Id minal jaiz ayufraqa bainahuma, karena mungkin saja untuk kita bedakan dua hal ini, bi annal bur mat'umun bi khilafil asnan, bahasnya bur itu bahan makanan sedangkan kentang bukan bahan makanan. Nah, qiyasul khafi inilah yang menjadi perselisihan ulama. Ada sebagian ulama yang menilai ini qiyas yang diterima, ada yang mengatakan ini qiyas yang tidak diterima berdasarkan ijtihad masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah qiyasus syabah. Wa minal qiyas, termasuk di antara bentuk qiyas adalah ma yusamma bi qiyas syabahi, qiyas yang belum jelas. Wa huwa ayataraddada far'un baina aslaini mukhtalifai al-hukmi, yaitu qiyas untuk satu kasus far' yang dia yataraddad, yang dia memiliki persamaan ganda baina aslaini, pada dua kasus asal. Mukhtalifail hukmi, yang dua kasus asal ini memiliki hukum yang berbeda. Wa fihi syabahun bi kullim min huma. Untuk farq, si farq ini memiliki kemiripan dengan dua asal tadi. Fayulhaq bi aktsarihima syabahan bihi, maka menurut ulama yang menggunakan qiyas syabah sebagai dalil, yulhaq far' ini disamakan bi aktsarihima syabahan bihi, dengan asal yang lebih mirip dengannya. Dengan asal yang lebih mirip dengannya. Contoh ya. Al-'abdu, qiyas untuk seorang budak, hal yamliku bitamlik, apakah dia berhak memiliki harta yang dia miliki sendiri, harta yang dia hasilkan sendiri. Misalnya seorang budak nyambi kerja di luar ketika tidak ada tugas dari tuannya. Yang memiliki bitamlik, memiliki hak dia sendiri. Kiasan alal hur, dikiaskan dengan orang merdeka. Ataukah la yamliku kiasan alal bahimah, ataukah tidak memiliki hak, dikiaskan dengan binatang. Kalau sapi itu disewa orang terus dipakai membajak sawah, kan uangnya enggak dipakai sapi, tetap menjadi milik pemilik sapi. Idza nadharna ila hadainil aslaini al-hur wal bahimah, jika kita perhatikan untuk dua asal yaitu orang merdeka dan sapi dan binatang, wajadna annal abda mutaraddidun bainahuma, maka kita bisa simpulkan seorang budak itu mutaraddid, memiliki kesamaan di antara dua asal ini, di antara dua benda ini, orang merdeka dan binatang. Fa min haitsu annahu insanun aqilun yusabu wa yu'aqabu wa yankihu wa yutalliqu yashbihul hur. Maka jika kita tinjau, kalau dia itu bentuknya manusia, berakal, dia dapat pahala, wa yu'aqab juga berhak dapat siksa, dia menikah, dia boleh mentalak dan seterusnya, maka ini yushbihu al-hur, ini sama dengan orang merdeka. Wa min haitsu annahu yuba', namun ditinjau dari sisi lain, dia dijual, wa yurhan, boleh digadaikan, pinjam uang 1 juta yang digadaikan budak, ini budak saya silakan bawa. Wayuqaf, bisa diwakafkan. Wayuhab, dihibahkan. Wayuras, diwariskan. Walayudik, tidak bisa mewarisi. Jadi budak ini kalau mati dan statusnya masih budak, enggak bisa mewarisi meskipun budak ini punya anak. Wayudmanu bil qimah dan diganti dengan yang senilai. Misalnya budak ini ketabrak kendaraan, maka yang nabrak ini nanti ditagih oleh pemiliknya. Budak saya kamu tabrak sampai mati, itu harganya 100 juta. Minta uang 100 juta. Tapi kalau manusia yudman bi, kalau orang merdeka yudman bil apa? Bidiyah. Kalau al-hur yudman bidiyah. Ketika terjadi kecelakaan sampai meninggal, maka dalam kasus ini pengemudi membayar diyat. Ya, sama-sama ada diman, namun kalau ini bil qimah nanti bisa jadi nyang-nyangan dulu, tawar-menawar. Oh, enggak bisa 100 juta, 5 juta saja. Budak kayak gitu kok 100 juta. Misalnya ada tawar-menawar, boleh. Sebagaimana binatang. Oh enggak, ini 100 juta karena budaknya pintar nyanyi misalnya. Ya, karena semakin banyak keahlian budak makin mahal. Yutasarrafu fihi, dan boleh dipekerjakan. Yushbihul bahimah, maka budak ini sama dengan binatang. Waqad wajadna annahu min haitsu tasarruf al-mali aktsara syabahan bil bahimah fayulhaqu biha. Dan kami menyimpulkan bahwasanya budak itu min haitsu tasarruf al-mali, ditinjau dari sisi harta, ditinjau dari sisi muamalah, maka lebih mirip dengan bahimah, lebih mirip dengan binatang daripada manusia merdeka, sehingga dia dikiaskan dengan binatang. Ini contoh kias syabah. Budak ini statusnya enggak jelas, dimiripkan atau dikiaskan dengan orang merdeka ataukah dengan binatang. Kemudian contoh kias syabah yang lain misalnya adalah bigol, peranakan kuda dengan keledai. Nah, itu statusnya halal ataukah haram, ini termasuk dalam pembahasan kias syabah. Wa hadzal qismu minal qiyas dha'if, dan jenis kias semacam ini adalah kias yang lemah. Id laisa bainahu wa bainal asli illatun munasabatun siwa annahu yushbihuhu fi aktsaril ahkam. Selain karena id laisa, karena tidak ada antara asal dan si farq illah yang sesuai, selain asal ini memiliki kemiripan dalam banyak hukum. Ma annahu yunazi'u aslun akhar, di samping dia berbeda dari sisi yang lain, dari asal yang lain. Namun kata Ibnu Utsaimin dalam syarah untuk kitab ini, kata beliau, lakinnahu aqrabu lil adl. Ketika itu dibutuhkan, kias syabah ini lebih dekat pada sikap yang adil. Menimbang mana yang lebih mendekati dengan menyimpulkan banyaknya kemiripan, itu lebih dekat pada sikap yang adil. Faida taraddada ulhaqa alfarqu bi aktsariha syabahan. Apabila terjadi ketidakjelasan, maka alfarq dikiaskan dengan yang paling banyak kemiripannya. Namun kalau kita lihat dari kasus bighal, kasus bigol itu kan lebih dikuatkan kias dengan himar. Jika pertimbangannya karena kias sehingga bigol itu diharamkan, maka lebih dekat dengan himar. Karena yang diperhatikan di sini adalah ketika sifat yang ada pada farak itu memiliki taksir, ya, memiliki pengaruh pada ahkam, maka dia disamakan dengan yang paling dekat. Ditinjau dari sisi bentuk, bighal lebih dekat ke himar dibandingkan ke kuda. Dan ini nanti pengaruhnya adalah dalam masalah halal haram. Kemudian dengan sifat bighal yang jinak, maka dia lebih dikiaskan ke himar dalam masalah hukum, sehingga bighal dihukumi haram. Tapi kalau untuk kasus bighal yang lebih mendekati bukan menggunakan kias, tapi menggunakan kaidah, apabila ada halal haram bercampur, maka yuqaddam al-hadar, didahulukan yang larangan, didahulukan yang haram. Kemudian berikutnya adalah kiasul akas, kias kebalikan. Wa minal kias, diantara bentuk kias adalah mayusamma bikiasil akas, yang sering diistilahkan dengan kias akas. Wa huwa isbatu nakidi hukmil asli lil far'i liwujudi nakidi illati hukmil asli fihi, yaitu menetapkan lawan hukum asal. Kalau hukum asalnya boleh, berarti lawannya tidak boleh. Lil far'i, untuk kasus far', karena adanya lawan illah pada hukum asal di kasus far' fihi. Di sini hinya yang untuk ila al far'. Dan illah seperti ini banyak Allah gunakan dalam Al-Quran ketika isbatu tauhid, ketika Allah menetapkan masalah tauhid. Misalnya laukana fihima alihatun illallah lafasadata, kalau di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, nanti langit dan bumi itu binasa. Maka illah binasanya langit dan bumi itu karena ada dua Tuhan yang dua-duanya berhak disembah. Nah sekarang kenyataannya langit dan bumi tidak binasa. Berarti dua Tuhan itu ada salah satu yang tidak berhak disembah. Ya, seperti itu contoh kias akas. Misalnya Allah mengandaikan, andaikan seperti ini kan nanti kayak gitu. Ternyata kok enggak ada, berarti enggak seperti itu. Nah, itu kias-kias akas. Dalam isbat tauhid, kemudian tentang masalah risalah, hari akhir dan seterusnya, Allah banyak menggunakan kiasul akas. Wa mathalu lidzalika biqauli sallallahu alaihi wasallam, contoh kias akas adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam hubungan badan kalian bernilai sedekah. Qalu, mereka berkata, bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah ketika kami melakukan syahwat, melampiaskan syahwatnya, wa yakunu lahu fiha ajrun, dia mendapatkan pahala dari perbuatannya. Zahir pertanyaan sahabat ini bahwasanya ketika orang itu melakukan hubungan meskipun tidak dalam rangka niat untuk ibadah atau untuk memperbanyak keturunan, tetap dapat pahala. Ayati ahaduna syahwatahu, apabila ada seseorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya, murni untuk melampiaskan syahwatnya. Wa yakunu lahu fi ajrun, apakah dia mendapatkan pahala? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, apa pendapatmu jika dia salurkan syahwatnya itu, ha ya'udu ila syahwa, law wada'a syahwa, Lau wadu'aha fi haram, apabila dia salurkan syahwatnya itu dalam hal yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula ketika dia salurkan syahwatnya dalam hal yang halal, kana lahu ajrun, maka dia memiliki pahala. Dia mendapatkan pahala. Fa asbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al-wad'u al-halalu naqida hukmil asli wa huwa al-wad'ul haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, menjelaskan untuk kasus far', yaitu hubungan badan yang halal, kebalikan dari hukum hubungan badan yang haram. Jika hubungan badan yang haram itu dosa, berarti sebaliknya hubungan badan yang halal pahala. Li wujudi naqidi illati hukmil asli fihi, karena adanya kebalikan dari illah hukum asal fihi dalam kasus far'. Asbata lil far'i ajran, beliau menetapkan adanya pahala untuk kasus far'. Li'annahu wat'un halal, karena itu hubungan yang halal. Kama anna fil asli wizron, li'annahu wat'un haram, sebagaimana dalam kasus asal itu bernilai dosa karena ini hubungan badan yang haram. Saya enggak bisa jawab. Apa itu? Karena dahir hadis ayati ahaduna syahwatahu itu tanpa niat untuk ibadah. Nah, apakah ini bisa dikiaskan untuk semua kasus dalam masalah yang sama, misalnya syahwat makan, syahwat tidur, dan gitu. Kalau tidur yang haram nanti dapat dosa, kalau tidur yang halal dapat pahala, makan yang haram dosa, makan yang halal pahala, tanpa niat, hanya sebatas untuk melampiaskan syahwat. Wallahualam. Kemudian sebagai tambahan tentang masalah kias, ada satu maslakul kias, metode kias yang sesat ya, yang digunakan oleh kelompok liberal, yaitu kias berdasarkan hikmah dan bukan berdasarkan illah. Karena itu jika kita perhatikan, mereka banyak bermain ria dengan masalah hikmah ya. Hikmah disyariatkannya ini adalah untuk itu, hikmah yang ini untuk itu, dan seterusnya. Kemudian mereka gunakan kias, dan mereka yakini hikmah ini sebagai ilah. Hikmahnya khomer itu karena berbahaya, maka nanti kalau khomer sudah enggak berbahaya karena semua unsur yang membahayakan sudah dihilangkan, bahkan bisa jadi obat, boleh diminum ketika di cuaca dingin misalnya. Atau hikmahnya berjilbab itu karena untuk keamanan bagi si wanita, maka kalau di sebuah daerah yang sudah aman, di mana-mana ada polisi, maka boleh tidak berjilbab. Itu bermain hikmah. Dan apa dasar mereka? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Illah di sini hikmah. Maka perlu kita bedakan dalam kasus kias antara hikmah dengan illah, karena dua hal ini berbeda. Kaidah yang benar, al-hukmu muta'alliqun bil illah wa laisa muta'alliqun bil hikmah. Hukum itu berdasarkan illah, bukan berdasarkan hikmah. Karena itu kaidahnya berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi, bukan ma'a hikmatihi. Kemudian perbedaan antara hikmah dan illah. Kalau hikmah intinya adalah maslahah. Maslahah yang menjadi tujuan syari', yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam menetapkan satu aturan. Dan yang namanya maslahah itu bisa jadi diketahui oleh makhluk dan sebagian besar tidak diketahui oleh makhluk. Sedangkan illah itu kata intinya adalah sifat. Kata intinya sifat yang ada pada asal dengan ketentuan seperti yang kemarin sempat kita bahas, syarat-syarat bisa disebut illah gitu. Nah, yang namanya sifat itu belum tentu hikmah, belum tentu tujuan maslahat. Contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai kucing itu tidak najis karena apa? Li'annaha minat tawafina wat tawafat. Karena kucing itu sering berkeliaran di antara kalian. Itu ilahnya. Ilahnya berkeliaran dengan kita. Tapi hikmahnya, apa hikmah kalau kucing itu enggak najis? Laisa fiddini min haraj, karena tidak ada yang memberatkan dalam agama. Itu maslahatnya. Sehingga dalam satu kasus ada ilahnya dan sekaligus ada hikmahnya. Yang jadi acuan hukum bukan hikmah tapi ilah. Ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, ada istilah yang sering dianggap sulit oleh sebagian orang yang mau belajar usul fikih, yang mengistilahkan kias dengan manat. Kias dengan manat. Mim no, mim nun, alif to. Manat to. Nah, ini yang sering didengung-dengungkan oleh beberapa praktisi ekonomi Islam tapi masih pro dengan bank syariah. Ketika mereka mengistilahkan kias itu pakai istilah manat biar agak sedikit keren gitu ya. Ya. Dr. Abdul Aziz Ar-Rais, beliau pernah menjelaskan mengapa kok sampai ada istilah manat. Kata beliau, ada sebagian ulama yang secara sengaja ingin mengkondisikan ilmu usul fikih ini ilmu yang sulit dipelajari. Sehingga mereka gunakan istilah-istilah yang asing. Karena manat itu nama lain dari ilah. Nah, kalau ilah itu umum, tapi kalau pakai istilah lain manat, nanti orang dengar saja sudah kayaknya sesuatu yang asing, berarti ini ilmu yang sulit. Ini disebabkan karena usul fikih itu menjadi tempat bersemayamnya dan infiltrasi ilmu filsafat dalam dunia fikih. Karena itu sebagian besar ahli usul fikih adalah orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah, Mu'tazilah. Bahkan kata Dr. Arais, usul fikih itu ardu ma'rakatin bainal asy'ariyah wal mu'tazilah. Tempat perangnya Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Maka mereka banyak membela akidahnya untuk dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Mungkin pernah dengar ada Muhyiddin Mistu, kemudian Hasan Haitu, itu beberapa ahli usul kontemporer, dan mereka-mereka adalah para tokoh Asy'ariyah. Kemudian dalam Masalik Illah yang menggunakan kata manat tadi, ada tiga tahapan. Ada namanya, yang pertama adalah takhrijul manat. Takhrijul manat, yang dimaksud takhrijul manat itu sama dengan mencari illah, istikhrajul illah. Ada satu kasus asal berdasarkan dalil, kemudian kita cari semua sifat asal ini kira-kira mana yang cocok sebagai ilah. Itulah yang disebut dengan takhrijul manat. Dan ketika proses takhrijul manat, bisa jadi ilah yang kita munculkan itu banyak. Ilah yang kita munculkan banyak. Misalnya kita mau mencari ilah kenapa emas dan perak itu sebagai harta riba. Maka kita rinci, emas dan perak disebut harta riba, manatnya adalah karena ditimbang menurut madhab Hambali, karena dia mutlaqus tsamaniyah menurut Syafi'iyah. Kemudian apalagi gitu ya? Karena dia ghalabatus tsamaniyah menurut jumhur. Nah, kemudian kita rinci satu persatu. Yang seperti ini, metode seperti ini namanya apa? Takhrijul manat atau istikhrajul illah. Atau kenapa khamr itu haram? Ini kita rinci. Oh, karena dia mengandung alkohol. Karena dia memabukkan, karena apa? Kita rinci satu-satu. Sebutkan semua. Seperti ini namanya takhrijul mana. Kemudian tahapan yang kedua adalah tangkihul manat. Tangkihul manat. Ta nun qaf ya ha. Tangkih naqaha. Tangkih artinya membersihkan. Bimakna tadhib, membersihkan, merapikan dari sekian banyak sifat yang tadi kita sebutkan. Khamr itu ada sifat memabukkannya, ada yang mengandung alkoholnya, ada apalagi misalnya karena terbuat dari apa, kurma dan anggur dan seterusnya. Kita rinci dan kita rapikan dari sekian ini kira-kira yang tidak termasuk ilah yang mana. Kemudian tidak kita berlakukan. Oh, ternyata kalau sebatas mengandung alkohol bukan, karena ada khamr yang terbuat dari metanol misalnya. Kan tidak harus etanol ya. Dirinci, mana dibuang-buang. Seperti namanya tangkih al-manat. Atau kenapa emas dan perak tadi disebut mal ribawi, karena ditimbang. Wah, nanti kalau ditimbang berarti semua logam yang ditimbang kena harta ribawi semua, rosokan kena masuk harta ribawi. Berarti bukan. Maka cara tangkihul manat itu masing-masing ilah itu dikiaskan, diterapkan untuk semua kasus, cocok apa enggak? Oh kok ini enggak cocok, itu enggak cocok, berarti enggak berlaku untuk semua kasus. Berarti bukan ilah. Sudah, setelah dilakukan tangkihul manat, nanti kita akan ketemu kira-kira sifat yang bertahan, itulah ilah yang sejatinya. Sifat ini diterapkan di kasus manapun ternyata cocok, berarti ini adalah ilah yang sejatinya. Baru setelah itu tahap yang ketiga namanya tahqiqul manaf. Tahqiqul manaf, tahqiq. Kita terapkan ilah tadi untuk kasus farok. Setelah kita simpulkan khamr itu haram, oh karena dia memabukkan, maka kita terapkan untuk kasus farok. Bagaimana dengan hukum ganja atau narkoba dan yang lainnya? Oh ternyata sama. Di situ semuanya ada unsur memabukkan. Berarti ilah di sini adalah, atau ilahnya apa, memabukkan, kita terapkan untuk ganja, sama-sama haram sebagaimana khamar. Seperti ini namanya tahqiq al-manat. Jadi aslinya enggak sulit, cuman istilahnya saja yang kelihatannya keren. Nah, gitu. Sehingga sebagian menganggap kalau itu sesuatu yang sangat sulit. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'arud. At-ta'arudu ta'rifuhu. At-ta'arudu lughatan at-taqabul wat-tamanu. Ta'arud secara bahasa adalah at-taqabul, berkebalikan, bertolak belakang, wat-tamanu dan bertolak belakang. Wastilahan taqabulud dalailaini, berkebalikan antara dua dalil, bihaitsu yukhalifu ahaduhumal akhar, di mana satu dalil itu bertentangan dengan dalil yang lain. Wa aqsamu ta'arudi arba'atun, ta'arud ada empat macam. Yang pertama, ayyakuna baina dalilaini amaini walahu arba'u halatin. Yang pertama, ta'arud antara dua dalil yang sifatnya umum, dan ada empat keadaan. Keadaan yang pertama, ayyumkinal jam'u bainahuma bihaitsu yahmilu kullum minhuma ala halin la yunakidul akhar fiha fayajibul jam'u. Yang pertama adalah memungkinkan untuk dilakukan kompromi di antara dua dalil yang ta'arud ini, yang bertentangan, di mana masing-masing yuhmalu kullu minhuma, masing-masing dalil dibawa pada keadaan yang tidak ada pertentangannya. Fayajibul jam'a, dalam kasus ini wajib dikompromikan. Karena kaidah al-jam'u muqaddamun ala tarjih, ini kaidah yang nilainya wajib. Berdasarkan kuaid usuliyah al-kubra, ikmalul kalam muqaddamun ala ihmalihi. Kaidah fikih yang induk itu kan ada 6. Salah satunya adalah ikmalul kalam muqaddamun ala ihmalihi. Menggunakan seluruh dalil itu didahulukan daripada menyampingkan salah satu dalil. Jika ada dua dalil yang bertentangan dan masih memungkinkan untuk dikompromikan, maka kompromi hukumnya wajib. Contohnya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau adalah memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian firman Allah yang lain, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Wal jam'u bainahuma, maka kompromi untuk dua ayat ini, annal ayatal ula yuradu biha hidayatad dalalah. Ayat yang pertama maksudnya adalah hidayah dalil, hidayatul irsyad, hidayah yang sifatnya penjelasan. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjelaskan, yang menunjukkan ke jalan yang lurus melalui penjelasan beliau. Hadhihi sabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, kemampuan ini ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu tsaniyatu yuradu biha hidayatut taufiq lil amal. Sedangkan ayat yang kedua maknanya adalah hidayah taufik, hidayah berupa petunjuk untuk melakukan amal. Wahadihi biyadillahi ta'ala, dan ini hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu, rasul tidak memilikinya, demikian pula yang lainnya. Kemudian yang kedua, fa'illam yumkinul jama', jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan, fal mutakhiru nasikhun in ulimat tarikh fayu'malu bihi dunal awal. Jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka yang mutakhir, dalil yang belakangan, menjadi nasih dengan syarat in ulimat tarikh, jika sejarahnya diketahui. Fayuk malubihi, maka yang kedua diamalkan dunal awal, dan dengan meninggalkan yang pertama. Contoh firman Allah tentang puasa, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa yang melakukan amal baik yaitu dengan puasa, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Karena ketika itu ada takhir, ada pilihan antara boleh puasa dan boleh tidak puasa dengan syarat bayar fidyah bagi siapapun, ya. Meskipun dia sehat walafiat, seger waras, sehat, ya, kuat, boleh tidak berpuasa. Fahadil ayatu tufitu takhir bainal it'am wasiyam ma'a tarjihis siyam. Ayat ini memberikan pilihan, boleh memberikan makan atau puasa, ma'a tarjihis siyam, dengan mendahulukan puasa. Kemudian turun di ayat lanjutannya, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa di antara kalian yang melihat asyahra, yaitu al-hilal. Al-hilal disebut dengan asyahra lishtiharihi, karena hilal itu terkenal, syai'un masyhur, sesuatu yang terkenal. Dan orang Arab begitu melihat hilal langsung menyebar ke seluruh daerah, ke seluruh penjuru Arab. Karena itu tidak mungkin ada tanggal satu yang rahasia, hanya diketahui oleh segelintir orang atau diketahui oleh kelompok tertentu. Itu bukan hilal namanya. Karena yang namanya syahida minkum syahr, syaratnya harus ishtihar. Sehingga untuk kasus tanggal 1 itu lebih pada fenomena sosial daripada fenomena alam. Pokoknya kesepakatan seluruh masyarakat tanggal 1 itulah tanggal 1. Sehingga hilal disebut syahr. Dan dari sisi makna hilal disebut hilal dari kata istahalla yang artinya teriak. Istahalla yastahillu, dan artinya teriak. Karena orang yang melihat hilal itu pasti dia akan teriak-teriak mengumumkan yang lain. Fal yasumhu, maka dia harus puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, dan siapa yang sakit atau sedang safar maka dihitung pada hari yang lain. Ayat ini tufidu ta'yin as-siyam ada'an fi haqqi ghairil maridi wal musafir, memberikan kesimpulan wajibnya ta'yin, wajib ain, wajib ainnya puasa adaan, dilakukan tepat waktu, bukan qadha ya. Fi haqqi ghairil marid wal musafir, untuk orang yang selain sakit dan musafir. Wa qadha'an fi haqqihima, dan wajibnya qadha untuk yang sakit dan musafir. Lakinnaha mutaakhirah anil ula, ayat yang ini lebih belakang daripada yang pertama. Fatakunu nasihatan laha kama yadullu ala dhalika hadithu Salamah bin al-Aqwa as-sabitu fi sahihaini wa ghairuhuma. Maka ayat yang kedua ini menjadi nasih bagi yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa yang disebutkan dalam sahihain. Kemudian yang ketiga, fa in lam yu'lam at-tarikhu umila bi rajih in kana hunaka murajjih. Jika tidak diketahui tarikh dan tidak bisa dijamak, maka digunakan tarjih jika ada murajjihnya. Tetap pakai syarat ya, tarjih pakai syarat, syaratnya adalah harus ada murajjih. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menyentuh kemaluan, alaihil wudu, apakah dia harus wudu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la innama huwa bid'atun min. Tidak perlu, karena kemaluan adalah anggota badanmu. Sama dengan nyentuh kuping, nyentuh hidung yang tidak membatalkan wudu. Fa yurajjah al-awwalu li'annahu ahwat wa li'annahu aktsaru turuqan wa musahihuhu aktsaru. Maka hadis yang pertama lebih dikuatkan, karena hadis ini yang pertama lebih hati-hati dari sisi hukum. Yang kedua, jalurnya lebih banyak. Yang ketiga, musahihuha aktsar, yang mensahihkannya lebih banyak. Dua hadis ini sama-sama sahih, tapi dilihat dari kekuatannya, hadis pertama lebih kuat. Wali annahu nakilun anil asli, dan hadis ini, hadis yang pertama itu dinukil anil asli langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang kedua itu nakilun anis sahabi, jadi sahabat cerita ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Fa fihi ziyadatu ilmin, maka di situ ada tambahan ilmu. Ada juga yang memahami dua hadis ini dengan nasih, karena hadis innama huwa bid'atun min itu hadis dari Talak bin Ali radhiyallahu anhu. Dan Talak bin Ali ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Sedangkan hadis man massa dzakarahu falyatawaddo ini hadisnya disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Maka hadis yang kedua nasih untuk hadis yang pertama. Kemudian ada juga yang menjamak, mengkompromikan, dan ini pendapat Syekhul Islam, wallahu alam, insyaallah ini yang lebih kuat. Untuk hadis yang pertama dipahami ketika disertai syahwat, hadis yang kedua dipahami ketika tidak disertai syahwat. Kemudian yang terakhir adalah fa illam yujad murajjih wajabat tawakkuf wala yujadu lahu mitsalun sahih, jika tidak ada murajjih maka wajib tawakuf, dan kata beliau tidak ada contoh yang betul dalam hal ini, wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.